วัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันเช่นเคยในสุดสัปดาห์กับ VOA ครับวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมทรงพศสุภาผลครับ
เหลือกันอยู่2คนนะครับช่วยกันนำเสนอรายการประจำสุดสัปดาห์สู่คุณผู้ฟังครับวันนี้หลังการนำเสนอข่าวแล้วนะครับโรคหัดกำลังเป็นโรคระบาด ที่กลับมาเป็นปัญหาในหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนานะครับเรามีคำเตือนขององค์การระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การอนามัยโลกแล้วก็ยูนิเซฟเกี่ยวกับเรื่องนี้ในช่วงของคุยกันบันเทิงวันนี้นะครับ Happy Death Day to you แม่หนังชื่อฟังน่าสะพรึงกลัวมีแต่
Happy
Birthday โอ้โหนี่ฟังดูแล้วแรงมากเลย แต่ว่าจะหฤหรรษ์ขนาดไหนเดี๋ยวคุณสมพศไปพิสูจน์มาเดี๋ยวเรามารับฟังกันในสุดสัปดาห์กับ VOA ครับคุณสมพศครับการประชุมสุดยอดที่กรุงฮานอยครั้งที่2นะครับระดับผู้นำประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนจะเรียกว่าประสบความสำเร็จก็คงพูดได้ไม่เต็มปาก
ครับ
เพราะว่ามีการพูดง่ายๆว่า
ไม่เกิดข้อตกลงใดๆเลย
ไม่เกิดข้อตกลงแล้วก็มีการกำหนดการให้สั้นลงไม่มีการออกคำแถลงการไม่มี working lunch ไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันนักวิเคราะห์มองว่ายังไง
นักวิเคราะห์มองว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้นะครับเพราะว่าต่างก็มีเงื่อนไขก่อนที่จะมาประชุมนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วว่าจะต้องมีเงื่อนไขที่ตั้งไว้ของแต่ละฝ่ายแล้วพอเงื่อนไขนี้ไม่ตรงกันก็ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้นะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่การประชุมล่มไปนะครับเมื่อวันพระสัปดีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็แถลงข่าวทันทีเลยนะฮะบอกว่าผู้นำคิมจองอึนของเกาหลีเหนือเนี่ยเรียกร้องมากเกินไปก็คือต้องการให้ยกเลิกมาตรการลงโทษทั้งหมดที่มีต่อเกาหลีเหนืออันนี้เป็นคำพูดของผู้นำสหรัฐนะครับแล้วก็บอกว่าอย่างไรก็ตามก็ยังจะมีการหารือในระดับล่างต่อไปเพื่อที่จะจัดทำข้อตกลงในอนาคตให้ได้ระหว่าง2ประเทศนะครับเพื่อที่จะให้เกาหลีเหนือเนี่ยยุติโครงการนิวเคลียร์แต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานไม่กี่ชั่วโมงผู้แทนของเกาหลีเหนือก็ออกมาแถลงข่าวบ้างซึ่งไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักที่ผู้แทนของเกาหลีเหนือเนี่ยรวมทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยจะขึ้นแถลงข่าวนะครับก็ปฏิเสธคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์เลยนะครับก็บอกว่าผู้นำคิมเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะให้ยกเลิกข้อตกลงมาตรการลงโทษที่มีกับเกาหลีเหนือทั้งหมดนะครับเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นแลกกับการปิดโรงงานนิวเคลียร์หลักของเกาหลีเหนือโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือลียองโฮนะครับกล่าวว่ากรุงเปียงยางก็ได้เตรียมข้อเสนอที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยพิจารณาด้วยนะครับเรื่องการปิดโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือทั้งหมดอย่างถาวรด้วยนะครับขณะที่รองรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือก็บอกว่าผู้นำคิมเองก็ค่อนข้างที่จะงุนงงกับท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ตัดสินใจที่จะล้มกระดานอย่างรวดเร็วโดยที่แทบจะเรียกว่าเร็วกว่าที่หลายๆฝ่ายคาดแล้วก็ไม่ต้องการที่จะทำข้อตกลงใดๆกับสหรัฐอีกด้วยทีนี้ก็มีคำความสงสัยในหมู่นักวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครเป็นผู้ใครพูดจริงใครพูดไม่จริงกันแน
่
นะครับระหว่างทางผู้นำสหรัฐกับทางเกาหลีเหนือต่อมากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็มีคำแถลงนะครับบอกว่าเกาหลีเหนือขอให้มีการยกเลิกมาตรการลงโทษทั้งหมดแต่เป็นในส่วนของมาตรการลงโทษของสหประชาชาติที่เริ่มใช้มาตั้งแต่เดือนมีนาคมปีค.ศ.2016ไม่รวมก่อนหน้านั้นคือหลายสิบปีเนี่ยคือเกาหลีเหนือเนี่ยถูกลงโทษมาแล้ว
หลาย
หลายรอบรวมเวลาเนี่ยนานเกิน10ปีแต่ว่าส่วนที่เกาหลีเหนือต้องการที่จะให้ยกเลิกเนี่ยคือส่วนที่หลังจากเดือนมีนาคมปี2016มานะครับก็ประมาณ2ปีกว่าที่ผ่านมานี่เองไม่ใช่ทั้งหมดคราวนี้ก็มาดูถึงว่ามาตรการลงโทษที่เกาหลีเหนือต้องการที่จะให้ยกเลิกนั้นเนี่ยมีการยกเลิกคำสั่งห้ามนำเข้าโลหะวัตถุดิบอาหารทะเลปิโตรเลียมแล้วก็สินค้าหรูหราต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่เกาหลีเหนือต้องการให้ยกเลิกออกไปนะครับแล้วก็รวมถึงมาตรการที่ห้ามเกาหลีเหนือส่งออกถ่านหินด้วยแต่ที่เกาหลีเหนือไม่ได้ร้องขอให้ยกเลิกก็คือมาตรการห้ามซื้อขายอาวุธกับกรุงเปียงยางซึ่งอันนั้นเนี่ยใช้มานานละอันนี้ซื้อขายอาวุธเนี่ย เกาหลีเหนือบอกไม่เป็นไรไม่ซื้อขายอาวุธก็ได้แต่ส่วนอื่นๆที่มาลงโทษหลังจากนั้นเนี่ยอยากให้มีอยากให้ยกเลิกออกไปเพรา
ะว่ามีผลกระทบต่อภาคประชาชนภาคพลเรือน
ใช่ส่งผลกระทบมากมายต่อประชาชนเกาหลีเหนือแล้วก็รายได้ของเกาหลีเหนือด้วยนะครับแต่เจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐที่ให้ข้อมูลนี้ก็บอกด้วยนะครับว่าทั้งประธานาธิบดีทรัมป์และก็ตัวผู้เจรจาของสหรัฐเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่จะต้องยกเลิกแม้จะเป็นแค่ในช่วง2ปีกว่าก็เถอะเพราะว่าหมายถึงรายได้หลายพันล้านดอลลาร์ที่จะให้กับเกาหลีเหนือนั่นก็หมายความว่าเกาหลีเหนืออาจจะนำรายได้ส่วนนี้ไปพัฒนาโครงการนิวเคลียร์หรือขีปนาวุธได้อีกในอนาคตดังนั้นก็เลยตกลงกันไม่ได้ก็แต่อย่างน้อยเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นที่ชัดเจนว่าคนที่พูดไม่จริงก็อาจจะเป็นผู้นำสหรัฐที่บอกว่ายกเกาหลีเหนือในผู้นำคิมต้องการยกเลิกทั้งหมดเลย
จริงๆแล้วไม่ใช่ทั้งหมด
ไม่ใช่ทั้งหมด
แต่เป็นทั้งหมดในช่วงหลังนี้
ใช่
นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่แสดงว่าการตีความหรือการเข้าใจไม่ตรงกันเนี่ยทำให้เกิดปัญหานะครับหรือว่าแม้กระทั่งในการเจรจาเนี่ยระดับผู้นำแต่ว่าการสื่อสารกันไม่ชัดเจนเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดประเด็นหนึ่งคือคำว่าลดหรือปลดอาวุธนิวเคลียร์ดีนิวเคลียร์ไลเซชันนัยยะหรือนิยามของฝ่ายเกาหลีเหนือกับสหรัฐก็ไม่เหมือนกัน
ก็ไม่เหมือนกันใช่ใช่
มีปัญหา
แต
่พูดถึงคำพูดเนี่ยอันนั้นก็เป็นคำพูดอันหนึ่งที่ออกมาแถลงแต่มีคำพูดอีกคำพูดหนึ่งซึ่งตัวผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์พูดเองเลยแล้วก็ก่อกระแสนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกาด้วย
ใช่ใช่ใช่คำพูดที่คุณจำเริญพูดถึงนี่ก็คำพูดที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้ออกมาปฏิเสธที่จะกล่าวโทษผู้นำคิมว่ามีส่วนหรือว่ามี
เป็น
ผู้ที่ทำให้รู้เห็นที่ทำให้นายออโต้วอมเบียนักศึกษาชาวอเมริกันที่เคยถูกจับกุมอยู่ในเกาหลีเหนือแล้วก็ถูกปล่อยตัวมาแล้วก็เสียชีวิตในอเมริกาเนี่ยนะฮะไม่ได้กล่าวโทษผู้นำคิมว่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของนายวอมเบียวันนี้ทางผู้ปกครองของนายวอมเบียก็ได้มีแถลงการนะครับแต่แถลงการเนี่ยไม่ได้มุ่งเป้าโจมตีประธานาธิบดีทรัมป์นะไปโจมตีผู้นำคิ
ม
โดยบอกนะครับว่าผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนเนี่ยใช้การกระทำที่ป่าเถื่อนรุนแรงผิดมนุษย์กับลูกชายของตนนะครับแล้วก็บอกว่าแม้ว่าจะมีการพูดถึงอย่างไรก็ตามแต่ความจริงก็คือความจริงนั่นหมายความว่าลูกชายของตนเนี่ยถูกกระทำอย่างรุนแรงขณะที่จำคุกอยู่ในเกาหลีเหนือนะครับเขาถูกปล่อยตัวกลับมาสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนปี2017หลังจากนั้น6วันก็เสียชีวิตนะครับเสียชีวิตเนี่ยทางเกาหลีเหนือก่อนหน้านั้นก็บอกว่าเขาป่วยเป็นโรคอาหารเป็นพิษนะครับแต่ว่าตอนที่ถูกส่งตัวกลับมาเนี่ยเขาไม่รู้สึกตัวละนะฮะแล้วก็มีอาการเหมือนกับสมองเนี่ยได้รับอาการกระทบกระเทือนอย่างมากนะครับก็เสียชีวิตไปก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่พูดถึงว่ามีคุณจำเริญบอกว่ามีการพูดถึงว่าทำไมประธานาธิบดีทรัมป์ไม่กล่าวโทษผู้นำคิมจองอึนแล้วก็ยังไปยอมรับคำที่ผู้นำคิมจองอึนพูดแบบว่าไม่รู้เรื่องนี
้
ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องน
ี้ก็ดูเหมือนผู้นำสหรัฐจะค่อนข้างจะมองโลกหรือมองผู้นำประเทศอื่นในแง่ดีเพราะว่าเคยมีเหมือนกันก่อนหน้านี้ว่าก็ระหว่างประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีปูติน
ครับ
ก็บอกว่ายอมรับเชื่อคำกล่าวอ้างหรือคำพูดของประธานาธิบดีปูตินที่บอกว่าไม่ได้พยายามเข้ามาก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐในขณะที่หน่วยข่าวกรองเนี่ยบอกเลยบอกว่ารัสเซียเนี่ยเข้ามาก้าวก่ายแทรกแซง
ใช่
ก็เลยเหมือนกับว่าเป็นจะเป็นกลเม็ดกลยุทธ์หรือว่าจะเป็นความอะไรความเชื่อส่วนตัวที่ผู้นำสหรัฐเนี่ยมักจะเชื่อคำพูดของผู้นำหรือว่ากับคนที่ตัวเองมีการเจรจาสนทนาด้วยนะครับอย่างนั้นหรือเปล่าครับอันนั้นก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนักวิเคราะห์ไปวิเคราะห์กันเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีอีกด้านหนึ่งเป็นเกาหลีใต้มีรายงานว่าเป็นที่คาดกันว่าสหรัฐกับเกาหลีใต้เนี่ยจะประกาศว่าจะลดระดับการซ้อมรบประจำปีร่วมกันลงตอนนี้สหรัฐกับเกาหลีใต้เนี่ยมีการซ้อมรบประจำปีร่วมกันในช่วงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยช่วงต้นปีเนี่ยสองอันคือ Four Eagle อันหนึ่งนะครับกับอีกอันหนึ่งชื่อว่า Key Resolve ซึ่งเป็นการซ้อมรบขนาดใหญ่ต้องใช้กำลังทหารเนี่ยนับหมื่นคนแต่นี้ปรากฏว่าหลังจากประชุมสุดยอดกับนายคิมจองอึนที่สิงคโปร์เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วประธานาธิบดีก็ได้สั่งระงับการซ้อมรบร่วมลงไปโดยที่ประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าการซ้อมรบเนี่ยเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากนะครับต้องใช้เงินถึงประมาณ100ล้านดอลลาร์เอา เครื่องบินมาจากเกาะกวมถึงแม้จะอยู่ใกล้ๆก็คือมา7ชั่วโมงผมต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากอันนั้นเป็นท่าทีของผู้นำสหรัฐที่มองว่าการซ้อมรบร่วมกับพันธมิตรในเอเชียเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายแต่มุมมองของเกาหลีเหนือเองเนี่ยบอกว่าการซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้เนี่ยเป็นการยั่วยุแล้วก็เป็นการฝึกซ้อมเพื่อจะทำสงครามเพราะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าการที่ยอมที่จะระงับหรือลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้เนี่ยก็ไปเข้าทางหรือว่าเป็นไปตามความต้องการของเกาหลีเหนือ
ใช
่แล้วทางผู้นำกองทัพก็บอกว่ากำลังจะมีการวางแผนทดแทนการซ้อมรบขนาดใหญ่ที่ใช้กำลังพลมากมายเนี่ยด้วยการซ้อมรบขนาดย่อยลงมาเล็กๆและก็อาจจะใช้การซ้อมรบแบบเสมือนจริงคือไม่ใช้ทหารจริงแต่ว่าใช้วิธีต่างๆเป็นเสมือนจริงแทนก็ทดแทนไป
อ
ันนั้นก็เป็นวิธีการนะครับที่ก็ต้องไปหาวิธีกันนะครับเรื่องของเกี่ยวกับกองทัพหรือกลาโหมอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์นี่มีนโยบายจะตั้งกองกำลังรบใหม่ของสหรัฐขึ้นมาเป็นกองกำลังรบที่6คือกองทัพอวกาศตอนนี้เรามีกองทัพ บกคืออาร์มี่กองทัพเรือเนวีนะครับกองทัพอากาศแอร์ฟอร์ส
และ
มีนาวิกโยธินมารีนคอร์แล้วก็มีหน่วยยามฝั่งถือเป็น5หน่วยกำลังนะครับงั้นประธานาธิบดีทรัมป์นี่มีนโยบายบอกจะต้องเข้าไปมีบทบาทปกป้องแล้วก็ครองความเป็นเจ้าในอวกาศก็ต้องการจะตั้งกองทัพอวกาศแต่กองทัพอวกาศเนี่ยจะเป็นหน่วยกำลังรบเนี่ยที่มีขนาดเล็กที่สุดนะครับซึ่งข้อเสนอเนี่ยเพิ่งเสนอเข้าสู่สภาจะต้องมีการพิจารณาเห็นชอบโดยสภาซึ่งถ้าผ่านนะครับกองทัพอวกาศเนี่ยจะมีกำลังพลแค่เพียง 15,000 คนแล้วก็จะไม่ได้เริ่มต้นเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยจนกระทั่งปี2020คือ2563
อีกปีหน้า
อีกหลายปีครับอีก2ปีนะครับแล้วก็อย่างที่ว่าจะเป็นหน่วยกำลังที่เล็กที่สุดคือมีกำลังพลเพียงแค่ 15,000 คน
น้อยมากนะ
ตอนนี้เนี่ยหน่วยกำลังหรือว่าหน่วยกำลังรบที่ติดอาวุธของสหรัฐเนี่ยที่เล็กที่สุดเนี่ยคือหน่วยยามฝั่งมีกำลังรบอยู่ประมาณ 40,000 ส่วนนาวิกโยธินเนี่ยมีอยู่ 186,000 คน
ครับ
ที่ใหญ่ที่สุดคุณสมมติไม่ต้องทายกองทัพ บก
ทหารบกครับ
487,500 นายครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของนโยบายเรื่องของการป้องกันประเทศหรือความเข้มแข็งของประธานาธิบดีทรัมป
์ครับพูดถึงเรื่องของการป้องกันประเทศนะฮะเราก็ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายคนกังวล นะครับกับความตึงเครียดระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน2ประเทศไม่ไกลจากไทยด้วยอินเดียกับปากีสถานนะครับความตึงเครียดนี้ก็ส่งผลกระทบหลายอย่างรวมทั้งการบินเครื่องบินพาณิชย์ที่บินผ่านน่านฟ้าของปากีสถานก็ถูกปิดน่านฟ้านะฮะก็ได้รับผลกระทบไปตามๆกันล่าสุดก็มีสัญญาณในแง่ดีนะครับคุณจำเริญเมื่อนักบินชาวอินเดียที่ทางการปากีสถานเนี่ยเขาจับตัวไว้หลังจากเครื่องบินของเขาถูกยิงตกในแคว้นแคชเมียร์ในฝั่งปากีสถานเนี่ยได้ข้ามพรมแดนกลับเข้าไปในอินเดียแล้วนะครับก็นาวาอากาศโทนะครับอภินันดันวาธมันนะครับเดินผ่านประตูกั้นพรมแดนเข้าไปในอินเดียหลังจากที่ถูกจับตัวในปากีสถานเมื่อ2วันก่อนท่ามกลางการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่เหมือนเป็นฮีโร่เลยนะครับของชาวอินเดียแล้วก็เชื่อนะครับว่าการส่งตัวนักบินผู้นี้กลับอินเดียเนี่ยก็จะช่วยให้ความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศซึ่งมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ทั้ง2ประเทศเลยนะครับสัตว์ก็จะทำให้ความตึงเครียดลดลงได้กองทัพอากาศอินเดียก็แถลงแสดงความยินดีนะครับแล้วก็บอกว่าจะมีการตรวจร่างกายของนักบินผู้นี้อย่างละเอียดต่อไปรัฐบาลปากีสถานนะครับก่อนหน้านี้ก็กล่าวว่าได้ยิงเครื่องบินรบของกองทัพอินเดียตก2ลำหลังจากที่เครื่องบินทั้ง2ลำเนี่ยล่วงล้ำเข้าไปในน่านฟ้าของปากีสถานที่ติดกับแคว้นแคชเมียร์แล้วก็จับตัวนักบินชาวอินเดียไว้1คนดังกล่าวนะครับขณะที่รายงานข่าวของทางอินเดียระบุรายละเอียดนะฮะบอกว่านักบินชาวอินเดียผู้นี้กระโดดร่มออกมาจากเครื่องบินที่ถูกยิงแล้วก็ตกลงไปในบึงแห่งหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็นำข้อมูลลับที่ติดตัวอยู่นะครับเอกสารลับต่างๆกลืนลงท้องไป
โอ้โห
นี่คือเพื่อไม่ให้เอกสารลับเนี่ยตกอยู่กับทางการปากีสถานนะครับก่อนที่เขาจะถูกทางการปากีสถานจับตัวต่อมาก็มีวิดีโอที่ถูกแชร์มากมายในโลกออนไลน์เนี่ยเขาถูกสอบสวนเขาถูกจับกุมเขาถูก อะไรเนี่ยนะฮะก็ถือว่ากลายเป็นฮีโร่คนหนึ่งของชาวอินเดียไปนะครับวิดีโอที่ทางปากีสถานแพร่ภาพออกมา นะครับก่อนที่จะปล่อยตัวเขาก็เป็นวิดีโอในอีกชุดหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นเขากำลังกล่าวขอบคุณทางทหารปากีสถานว่าที่ขอบคุณที่กระทำต่อเขาอย่างดีในช่วงที่เขาถูกจับกุมนะครับก็อย่างไรก็ตามก็ถือว่าความตึงเครียดนี้ผ่อนคลายแล้วนะครับก็ผ่อนคลายลงแต่ก็ต้องดูกันต่อไปในอีกไม่ช่วงไม่กี่วันจากนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
uh-huh.
ครับ
ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของสงครามข่าวสารข้อมูลอย่างแท้จริงเลย
น
ะครับว่าแต่ละฝ่ายก็สามารถจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางจิตวิทยาก่อนจะออกจากช่วงของข่าวเนี่ยนะครับนิดนึงนักวิทยาศาสตร์มีหลักฐานจากภาพถ่ายจากยานสำรวจของยุโรปแล้วก็อเมริกาทำให้ยืนยันเชื่อว่าดาวอังคารครั้งหนึ่งเนี่ยใต้พื้นผิวดาวอังคารเนี่ยเคยมีทะเลสาบใต้พื้นผิวที่เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายเลยนะครับแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างแรกเลยที่ได้จากภาพถ่ายซึ่งเชื่อว่าอันเนี้ยสิ่งที่อยู่ใต้พื้นผิวและเคยเป็นทะเลสาบซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นทะเลสาบและเชื่อว่าอาจจะมีน้ำหรือของเหลวเพราะลักษณะของทางธรณีวิทยาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันไม่มีน้ำอันนี้ก็มาช่วยยืนยันความทฤษฎีหรือความเชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยบนดาวอังคารเนี่ยเคยมีสภาพที่สามารถจะเอื้อต่อการมีชีวิตเหมือนกับที่มีชีวิตบนโลกได้แต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว
ครับ
นะครับเพราะว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปอันนั้นก็เป็นความคืบหน้าหรือว่าเป็นข่าวคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการสำรวจดาวอังคารครับสักครู่ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาฟังรายงานเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการกลับมาระบาดของโรคหัดครับ Direct from Washington VOAคุณทรงพจน์กับผมนี่รุ่นเราเนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยต้องผ่านการฉีดวัคซีนโรคหัดมาแล้ว
ใช่
นะแต่ตอนนี้เนี่ยโรคหัดกลับมาระบาดในประเทศหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาเพราะว่าทำไมรู้ไหมพ่อแม่สมัยนี้โดยเฉพาะพ่อแม่ในอเมริกาตอนนี้ต่อต้านวัคซีนมาอยากให้ลูกของตัวเองเนี่ยฉีดวัคซีนถึงขนาดที่องค์การอนามัยโลกออกมาเตือนแล้วก็องค์การยูนิเซฟออกคำเตือนและงานในวันนี้เตือนว่าโรคหัดอาจจะกลับมาระบาดใหม่ได้ทั่วโลกแล้วก็บอกว่าโรคหัดเนี่ยเป็นโรคติดต่อจากไวรัสเนี่ยที่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วถ้ามีคนนึงเป็นเนี่ยอีกคนนึงที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่ได้มีวัคซีนเนี่ย 12-18 คนอาจจะติดได้แล้วโรคหัดเนี่ยเพราะว่าเป็นไวรัสไม่มียารักษานะครับต้องให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงฟื้นตัวเองแต่ว่าข่าวดีก็คือมีวัคซีนข่าวร้ายก็คือว่าคนเนี่ยไม่ยอมฉีดวัคซีนมากพอก็เลยทำให้โรคหัดเนี่ยกลับมาระบาดใหม่ทั่วโลกเรื่องนี้คุณทักษณาไข่แก้วจะมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
หลายคนไม่คิดนะคะว่าโรคหัดเป็นโรคที่ร้ายแรงค่ะแต่ว่าโรคนี้อาจทำให้เสียชีวิตได้และยังอาจทำให้เกิดความพิการอย่างถาวรอีกด้วยในปีนี้นะคะรัฐ10รัฐในสหรัฐได้รายงานการแพร่ระบาดของโรคหัดแล้วดร.คามิลซาเบล่าที่โรงพยาบาลเด็กคลีฟแลนด์คาดว่าจะเกิดการระบาดของโรคนี้ในรัฐโอไฮโอด้วย
Measles is incredibly contagious. Once it gets around the community, it's very difficult because it's airborne.
ดร.คามิลซาเบล่ากล่าวว่าโรคหัดติดต่อกันง่ายมากอย่างเหลือเชื่อค่ะหากมีคนติดเชื้อในชุมชนแล้วก็จะแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วเพราะติดต่อกันทางลมหายใจเชื้อไวรัสโรคหัดแพร่ระบาดจากละอองไอหรือจามของคนไข้ซึ่งจะกระจายไปในอากาศค่ะดร.แนนซี่แมสซอนแอร์แห่งสำนักงานควบคุมโรคเตือนให้คนฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี
้ If a person with measles is in a room with 10 other people who are unvaccinated 9 of them will get measles
ดร.แมสซอนแอร์กล่าวนะคะว่าหากมีคนป่วยด้วยโรคหัด1คนอยู่ในห้องรวมกับคนอื่นๆอีก10คนที่ไม่ได้รับวัคซีน9ใน10คนจะติดเชื้อโรคหัดค่ะเชื้อไวรัสนี้สามารถมีชีวิตอยู่ในอากาศหรือบนพื้นผิวต่างๆได้นาน2ชั่วโมงและดร.เมซอนแอร์กล่าวว่าไม่มีทางรู้ได้เลยว่าใครป่วยด้วยโรคนี้ค่ะ
Somebody can transmit measles 4 days before they have the rash
ถ้ากล่าวว่าคนป่วยสามารถแพร่เชื้อโรคหัดไปสู่คนอื่นได้ก่อนหน้าที่จะเริ่มออกผื่น4วันซึ่งหมายความว่าคนป่วยสามารถส่งต่อเชื้อสู่ผู้อื่นได้ก่อนหน้าที่จะรู้ตัวว่าป่วยค่ะดร.โรเบิร์ต้าดีบีอาซิแห่งโรงพยาบาลเด็กแห่งชาติกล่าวว่าแม้แต่แพทย์และพยาบาลอาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าใครที่ติดเชื้อโรคหัดแล้วเป็นการล่วงหน้าค่ะ
Child coming in the prodrome of measles will look like any other child with a cold
เธอกล่าวว่าเด็กที่ติดเชื้อโรคหัดจะมีอาการเบื้องต้นเหมือนกับเด็กที่เป็นหวัดธรรมดาทั่วไปโดยมีอาการน้ำมูกไหลและไอและจะไม่เป็นผื่นจนกระทั่ง4วันให้หลังทางด้านดร.ซาเบล่ากล่าวว่าโรคหัดอันตรายเป็นพิเศษสำหรับทารกและเด็กเล็กค่ะหากเด็กไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเพ ื่นจะปรากฏบนใบหน้าก่อนและจะเริ่มกระจายไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายโรคหัดจะทำให้มีไข้สูงซึ่งการมีไข้สูงอาจเป็นอันตรายต่อเด็กเล็กและทารกค่ะผู้ป่วยบางคนอาจมีอาการแทรกซ้อนรุนแรงโรคหัดอาจทำให้เกิดโรคปอดบวมซึ่งเป็นสาเหตุที่พบได้ทั่วไปของการเสียชีวิตจากโรคหัดในเด็กเล็กโรคหัดอาจทำให้เกิดอาการติดเชื้อในสมองและทำให้เสียชีวิตและอาจจะก่อให้เกิดอาการพิการอย่างถาวรวิธีป้องกันโรคหัดที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนค่ะนี่เป็นวิธีป้องกันที่ดร.แคทเธอรีนโอไบรอันแห่งองค์การอนามัยโลกแนะนำค่ะ
The vaccine has been around for over 50 years. Hundreds of millions of children have received this vaccine
ดร.โอไบรอันกล่าวว่าโลกมีวัคซีนที่ได้ผลดีเยี่ยมในการป้องกันโรคหัดวัคซีนชนิดนี้มีใช้กันมานาน50กว่าปีแล้วฉีดให้กับเด็กหลายร้อยล้านคนทั่วโลกซึ่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงดีเพราะไม่ติดเชื้อโรคหัดเนื่องจากได้รับวัคซีนป้องกันโรคค่ะองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ชี้ว่ามีคนติดเชื้อโรคหัดในปีค.ศ. 2018ที่ผ่านมามากกว่าปีก่อนหน้าสาเหตุหลักมาจากเด็กไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนี้โดยในประเทศร่ำรวยนี่เป็นทางเลือกของพ่อแม่ที่ไม่ยอมให้ลูกได้รับวัคซีนนี้และในประเทศกำลังพัฒนาเด็กๆไม่ได้รับวัคซีนเพราะเข้าไม่ถึงบริการทางการแพทย์ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามครับสุดสัปดาห์กับ VOA ครับเข้าช่วงคุยกันบันเทิงสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังคุณทรงพจน์สุภาผลร่ายเรื่องหนัง Happy Day Happy Death Day to you คุณทรงพจน
์ครับ
Happy Death Day to you ชื่อคุ้นๆเป็นหนังภาค
ต่อของ Happy Death Day ซึ่งออกมาฉายเมื่อ2ปีก่อนนะครับเป็นภาคต่อที่ได้ดาราชุดเดิมผู้กำกับคนเดิมแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยก็ไม่ค่อยแตกต่างจากเดิม
เหมือนเดิม
เหมือนเดิม คือเนื้อเรื่องเนี่ยต่อจากภาคแรกเลยภาคแรกเนี่ยท้าวความนิดนึงภาคแรกเนี่ยเป็นเรื่องของนักศึกษาสาวผู้หนึ่งนะครับซึ่งเธอถูกฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยสังหารในวันเกิดของเธอพอถูกสังหารแล้วก็ตื่นขึ้นมาอยู่บนเตียงเช้าวันนั้นแหละเช้าวันที่ก่อนที่จะถูกสังหาร
ถูกฆ่าอีก
แล้วก็ถูกฆ่าอีกแล้ววนไป เพื่อที่จะดูสืบให้ได้ว่าใครเป็นฆาตกรคนนั้นนั้นก็เป็นภาคแรกพอภาคที่2เนี่ยผู้กำกับบอกภาคแรกอาจจะจำเจไปหน่อยเลยใส่เรื่องของความเป็นวิทยาศาสตร์เข้ามามีเรื่องของการพลังงานฟิวชั่นที่เอามาทำเนี่ยแล้วก็เพื่อจะหาคำตอบว่าเป็นอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เธอเนี่ยไปติดอยู่ในวงจรเวียนว่ายตายเกิด อยู่ในวันเกิดของเธอเอง อันนี้ก็พยายามที่จะใส่ความเป็นไซไฟเข้าไปในหนังโยนมุกตลกเข้าไปหน่อย
เรามีคำตอบไหมว่าใครเป็นฆาตกร
อันนี้จะให้ผมบอกได้ไงล่ะโอ้เล่นถาม
เดี๋ยวเสีย
เดี๋ยวไม่ได้คือก็ตั้งหนังก็ตั้งธงไว้ว่านางเอกคนนี้จะต้องไป1คือสืบให้ได้ว่าใครเป็นฆาตกร2จะต้องทำลายเครื่องนิวเคลียร์ฟิวชั่นตัวนี้ด้วยเพื่อที่จะหยุดวัฏจักรวงจรเวียนว่ายตายเกิด
อ๋อนี่เอาเรื่องของหนังสยองขวัญมาปนกับ
ไซไฟปนกันมั่วเลยครับปนกันแบบ แล้วก็คือเธอนี่ก็กระโดดข้ามไปข้ามมาระหว่างมิติมีเรื่องของมิติมาเกี่ยวข้องด้วยคือหนังก็โอเคก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของหนังสยองขวัญ เพราะว่าเดิมๆเนี่ยเราก็คงจะมีแต่ฆาตกรใส่หน้ากากไล่ฆ่าคนตายไปทีละคน
คร
ั้งนี้ก็มีการใส่เรื่องของวิทยาศาสตร์เข้ามาก็อาจจะถือว่าเป็นความกล้าของผู้กำกับได้ในนิดนึงนะครับเพียงแต่ว่าความกล้าเนี่ยมันไม่กลมกล่อมคือทำออกมาแล้วยังไม่
เนียนเท่าไหร่
ยังไม่เนียนมีนิดนึงที่จะพูดก่อนที่จะจบรายการนะครับก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เรท PG-13ซึ่งค่อนข้างน่าแปลกใจเพราะว่าปกติแล้วหนังสยองขวัญเนี่ยน่าจะได้เรท R นะครับแล้วอีกเรื่องนึงอีกอย่างนึงคือในเรื่องนี้มีเรื่องของการฆ่าตัวตายคือเขาต้องฆ่าตัวตายเพื่อที่จะกลับไปอยู่ไปอยู่ในวงจรอีกครั้งเนี่ยนะฮะซึ่งผมว่าสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า18เนี่ยไม่น่าจะเข้าไปดูโดยที่ไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง
โอเคอันนั้นก็เป็นข้อคิดที่ดีครับขอบคุณครับนั่นก็เป็นเรื่องของ Happy Death Day to you ก็คือภาค2ก่อนจะจากไปวันนี้นะครับนี่ปฏิทินก็เข้าเดือนมีนาแล้วนะครับอากาศหนาวก็ยังอยู่กับเราก็ตอนนี้เราก็กำลังโหยหาว่าสปริงหรือใบไม้ผลิอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่รู้ว่าอาจจะอยู่ในอากาศ
ที่จามกันอยู่ทุกวันนี้
อดใจรอนิดหนึ่งครับวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมทรงพศสุภาผล
ขอลาไปก่อนนะครับ Spring is in the air ครับ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ